kusoo dhawaada dhagaystayaal barnaamij gaar ah oo aannu uga hadlayno isbeddelka cimilada dunida. Isbeddelka cimilada dunida waxaa la rumaysan yahay inay sabab u tahay dadka bani aadamka ah ee ku nool dunidan oo iska indhatiray mas-uuliyaddii ka saarnayd ilaalinta cimilada dunida, iyadoo khatarta ugu badanna loo arka inay ku wajahan tahay jiilasha soo socda haddii aan la yareyn qiiqa wasakhaysan ee lagu sii daaya hawada sare. Waxyaabaha khatarta ku ah noolaha dunida ayaa waxaa ka mida marka la eego qiiqa faraha badan ee hawada ku baxaya, kulaylka cadceedda ee ku dhacaya badaha, iyo gaaska iyo shidaalka faraha badan ee la gubayo oo loo aanaynayo dunida sii kululaanaysa. Carbon dioxide-ka ayaa kor u kacay 40% 1900 sane ee u dambeeyey, taas oo micnaheedu ay tahay in oksijiinkii dunidu uu yaraaday. Heerkulka dunida waxa uu sare u kacay 800 oo Celsius degree ah. Hay-adda caalamiga ee Intergovernmental Panel of Climate Change oo diraasad ka samaysay waxa ka jira isbeddelka cimilada dunida waxa ay soo bandhigtay laba qodob oo kala ah. Waa midda koowaad ee in ay xaqiiq tahay isbeddelka cimilada dunida oo ay sabab u yihiin dadka bani aadamka ah ee dunidan ku nool, iyo midda labaad oo ah in ay adag tahay in si dhab ah loo sheego qiyaasta iyo xajmiga isbeddelka cimilada iyo waxa ka dhalan kara. Saynisyahanada dunidu waxa ay ku doodayaan in dunidu ay aad u sii kululaatay 140 sane ee u dambeeyey, iyadoo sabab looga dhigayo qiiqa faraha badan ee aan loo aabayeelayn ee hawada ku baxaya, kaas oo xooggiisa ka imanaya dowladaha reer galbeedka oo dhaqaalahoodu uu lafdhabar u yahay warshadaha iyo gubista gaaska iyo shidaalka. Dr. Cabdillaahi Cilmi Maxamed waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Stockholm ee dalka Sweden, waxaana uu ku takhasusay biyaha iyo cimilada. Isla arrimahan ku saabsan cimilada iyo khatarteeda ayaan wax ka weydiiyey.
Isbeddelka cimilada adduunyada waa xaqiiq jirta. Dhowrkii 100 sane ee ugu dambeeyey, isbeddelka cimilada samar ahaanta aan lala barbardhigo 100 sane ugu dambeysay, waxaa la arkay in si aad ah 100 sane ugu dambeysay ay cimilada isku bedeshay. Sababtaas ayaana keentay in lala xiriiriyo qiiqa tirada badan ay warshadaha iyo baabuurta ay sii daayaan, gaar ahaan wadamada dunida ee horumaray.
Haddaba, waa maxay saameynta ay aadanuhu kala kulmi karaan haddii aan waxba laga qaban dunidan sii kululaanaysa?
Isbeddelka cimilada oo noqonaysa markaasi inuu kor u kaco heerkulkii dhulka bini aadamka ay ku nool yihiin ee eras liidaada ama dunidan aan ku noolnahay, waxa ay noqonaysaa saameyntoodu inay yeelato waxyaabo tiro badan ayaa ka dhalanaya. Waxyaabaha ugu cabsida badan ee markaasi laga cabsi qabo inay ka dhashaan waxaa ka mid ah markii ay cimiladu kor u kacdo, heerkulkuna uu sii kululaado, in dunida meelo ka mid ah ay ka dhici doonaan abaaro, meelana ay ka dhici doonaan fatahaadyo. Sidoo kaleeto waxaa dhici doonta in barafka erifyada adduunyada yaalla inuu dhalaalo, isla mar ahaantaana ay badihii ayagoo biyo ah kusoo shubmaan, markaasna heerka badda uu taagnaa inuu kor u kaco, ee magaalooyin fara badan oo dunida ah ay markaasi biyaha ay hoos galaan oo ay fatahmaan, iyadoo bini aadamku 60% in ka badan uu ku nool yahay xeebaha adduunyada. Saameynta kale ee dhici karta waxa ay tahay in noolahu iyo noolayaasha kala duwan ee dhirta iyo xayawaanka ah cimiladii ay la barteen markii ay waayaan inay markaasi ay dhirtuna ay nabaad guurto, xayawaan fara badanna u dabar go'o. Waxaa kaleeto laga cabsi qabaa inay ka dhashaan cudurro aanan hadda la aqoonin iyo kuwo la yaqaano intaba. Waxyaabaha kaleeto ee laga cabsi qabo waxaa ka mid ah in dad fara badan oo dunida ku nool inay kasoo tagaan dhulka ay deganaa jireen sababo la xiriira in cimiladii kululaatay ay keentay inay roobabka ku yaraadeen, samar ahaantaana cuntadii ay beeran lahaayeen ay waayeen, taasina ay keentay inay malaayiin qof ay dhaqaaqaan oo ay ka tagaan meelihii ay asal ahaan ay deganaayeen. Cabsiyooyinkaasi waxaa ugu sii daran mid keenaysa in markaasi dadka bini aadanka ah walwalka haya uu noqdo mid markaasi xal loo waayo in cimiladii kululaatay in dib loo soo celi waayo oo walwalka ugu weyn ee dadka bini aadanka hortaagan. Sidaas daraaddeed, isbeddelka cimiladu waxay ka mid tahay cabsiyooyinka ugu waaweyn ee aadanaha horyaalla maanta.
Magaalada Tarwa ee xudunta u ah jasiiradda Kiribati ee dhacda bartamaha badweynta Pacific-ga waxa ay ka mid tahay jasiiradaha laga cabsi qabo in biyuhu ay ka dulmaraan, waana goobaha ugu badan ee tusaalaha loogu soo qaato isbeddelka cimilada dunida, iyadoo laga cabsi qabo in baddu ay ku soo xarka goosato. Yacquub Maxamed Cabdallah waxa uu ka tirsan yahay shaqaalaha qaramada midoobay, waxaana dhowaan uu booqday jasiirada ay ka mid tahay Kiribati. Waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka baaxadda weyn ee jasiiradaasi ku wajahan.
Wadamadan 14 gaariya ee iskuqariyada ka dhaca dunida ama aadka isugu dhowdhow ee dunida ugu dambeeya, isbeddelka cimiladu si weyn buu saameeyey, haddii ahaan lahayd dhanka badda iyo dhanka deegaankaba. oo la socon karayo wuxuu ka saameeyey deegaan China in dul badan oo biyo haabul qaadiyo la degay ay deegaannimo hadda ka baxeen oo ay dul biyo ay noqdeen iyo badiyo laga dareemayo cunno yari ama kheyraadkii badda ku jira in badan kala tagay iyo waxyaalaha badan oo ka dhasha cimiladu adduunku marka isbedesho dhulka uu saameeyo ay ka mid tahay in dalagga uu yaraado wax soo saarka diyaaro inuu yaraado iyo cudurro kale oo ama kaneecada oo iyadana ka dhalata meelaha laga dareemo meelaha isbedelka cimiladu aadku saameeyo kaneeca badan ee dhulkan ka jirta.
Banami Flynn oo ka tirsan hay-adda Global People Power oo u ololeysa in wax laga qabto isbeddelka cimilada dunida oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inay suuragal tahay isticmaalka tiknoolojiyadda ay dunidu ku tallaabsatay laguna yarayn karo khatarta iyo in sidoo kale la dhaqan geliyo sharciga ka hortaga baabi'inta bay'ada ee loo yaqaan Law Against Ecocide, kaas oo ay ka dhalan karto in qofkii dhibaato ku ah cimilada la horgeeyo iyo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka.
There's a law called the Law Against Ecocide, killing the environment.
Waxa jira sharci loogu yeero Law Against Ecocide oo ah sharciga dhowrista deegaanka, waana sharci caalami ah oo lagu saleeyay in maxkamadda caalamiga ah la tigsado dowladaha ama shirkadaha waxyeeleeya bay'ada iyagoo loo haysto dembiyo ka dhan ah bani'aadnimada, waayo haddii dabeecadda deegaanka la burburiyo waxaa sidoo kale burburaya nolosha aadanaha. Sharciganna waa mid lagu saleeyay baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, laakiin waa in sharcigaasi ay dalalka dunidu dhaqangeliyaan, waana in dunidu ay qaybsataa mas-uuliyadda dhowrista deegaanka oo dalalka horumarayna ay ka caawiyaan kuwa soo koraya.
Siyaasadaha dunidu waxa ay isku raacsan yihiin in xuubka loo yaqaano ozone layeriska ee kulaylka cadceedda ee ku beegan inaanay cadceeddu dunidu toos ugu soo dhicin dhaawac halis ah hadda uu soo gaaray. Dhaawacyada soo gaaray ozone layeriskana waxaa ka dhalan karta isbeddelka cimilada dunida oo sii xumaata oo waxyaabo fara badan oo kalena ay ka dhalan karaan. Dr. Cabdillaahi Cilmi ayaan weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo xuubkaasi iyo dhibaatada uu la kulmay.
Ozone layerka ama xuubka iyo ku dahaaran dunida ee dadka bini'aadamka ka difaaca shucaca qoraxda wax dhaawaca ee la yiraahdo ultravioletka, runtii god waxaa abuurmay loo bixiyo ozone hole oo markaas ka dhashay qiiq iyo gaasas tiro badan oo dhulka inay ka baxeen markaasi baabi'iyeen ozone gaaska ee dusha sare ee hawada yaalla. Meelaha kamida dunida waxaa lagu arkay inuu god ka soo baxay, godkaasina marka uusan difaaci karin oo si toosa ay qoraxda uga soo baxayso fallaarihii khatarta ahaa ayagoo markaas dadka bini'aadanka ah iyo dhirtaba ku dhici kara isla mar ahaantaana dhalin kara cudurro khatara sida kansarka oo kaleeto. Meelaha qaar waxaa la leeyahay hadda godkaasi wuu soo yaraaday markii gaasas fara badan oo dhaawici karay oo arrintaasi baabi'inaya ozone layerka ee la yareeyey 20 sano ugu dambeeyey. Laakiin taasi waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayno ee wadamada hadda horumarka higsanaya ee Aasiya iyo Afrikaanka naftirkooda ay sii daayaan gaasaska noocaase, maadaama aysan jirin maanta heshiis caalami ah oo dunida dhan wada koobay oo markaasi xakameynaya samar ahaantaana nidaaminaya qiiqa hawada loo sii daayo.
Afrika oo kale markaynu eegno, ilaa intee ayaa la qiyaasaa in isbeddel dhinaca cimilada qaaradaas uu ku dhacay? Waa la soconaayo dee marka la barbar dhigo dowladahan waaweyn, waxaa suuragal ah qiiqa faraha badan ee baxa inaanu Afrika maaragtay dhinaceeda ka imaneyn, laakiin ma laga hadlay Afrika laftirkeeda in cimilada adduunka hadda saameyn ay ku leedahay?
Waa runtahay oo horta dadka qiiqan deeyey intiisa badan waa wadamada reer galbeedka la isku yiraahdo, inkastoo hadda wadamada Aasiya ay aad u badanayso qiiqa ay sii daynayaan. Saameynta dunida oo dhammarkii la fiiriyo, meesha ugu saameyn daran mar walba waa qaaradda Afrika, waayo qaaradda Afrika dhaqaalaheedu wuxuu ku salaysan yahay waxyaabaha cimilada ay ka helaan oo roobabka ugu badan. Haddii marka roobabkii saameyn uu ku dhaco habdhaqan dhaqaaleedkii qaaradda Afrika, waxaa ku dhacaya dhaawac aad u weyn. Qaaradda Yurub iyo Maraykanka roobabku ma aha dhaqaalahooda, dhaqaaladu wuxuu ku salaysan yahay warshadaha, laakiin Afrika mar walba way u nugushahay in hawadu isbeddel u ku yimaado. Sidaas daraaddeed wadamada Afrikaanka ah, inkastoo qaarkood hadda ay soo kacayaan oo ay Afrika ka mid tahay wadamada dunida ugu korriin badan dhinaca dhaqaalaha maanta, haddana weli ma gaarin heerkii ay qiiq intii ay sii daayeen wadamada reer galbeedka ay sii daayaan. laakiin saameynta dunida maanta ee marka laga hadlayo isbeddelka cimilada meelaha ugu badan ay Afrika ka mid tahay nasiib darro.
Soomaaliya oo kale haddaan eegno, waxaa laga sheegayaa waxyaabo nagu cusbaa oo mararka qaarkood ay ka mid tahay in dhirta faraha badan ee la jarayo ay qayb ka tahay abaarta dadka iyo dunyada ku dhacday. Waxaa jira roobab iyo maaragtay daadad xooggan oo la leeyahay waxay ka dhasheen El Nino waxa loo yaqaano. Marka arrimahaas ma loo aanayn karaa inay laftirkeeda qayb ka tahay isbeddelka cimile ee Soomaaliya hadda ku dhacaya?
Geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan dalka Soomaaliya, isbeddelka cimilada waxaa la dhihi karaa laba qaybood ama ilaa saddex qaybood ayuu ka yimaaday. Mid wuxuu ka imaaday isbeddelka cimilada adduunka oo dhan oo midii hadda aan ka hadlaynay ah, oo dunidii oo sii kululaanaysa, roobabkiina ay sii yaraanayaan ama ayba badanayaan mararka qaarkood. Middaas waa midda koowaad. Midda labaad waxay noqon kartaa waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ee dhulkoodu ka samaynayaan, oo ama inay geedo jaraan ama inay mataqaanaa maxaa la dhahaa xaalufiyaan dhulkii ama inuu nabaad guur oo dadku ay dhaliyeen markaasi uu yimaado, kaasina waxa uu yareyn karaa roobabkii la filayay. Waayo roobabku mar walba meelaha dhirta ay ku badan tahay roobab fiican oo nidaamsan ayaa ka da-o. Midda saddexaadna waxay tahay in ummadda Soomaaliyeed aysan lahayn nidaam ay wax ku hagaajiyaan oo waxyaabaha qaarkood oo waxyaaba dadka bini aadanka wax ka qaban karaan, oo cimilada ayna haddii hataa isbeddel uu ku dhacay bini aadanku wuxuu samayn karaa kahortag iyo saadaarin iyo qorsheyn ayuu samayn karaa. Marka maadaama awoodda dhaqaale iyo awoodda hay-adeed ee mujtamaca Soomaaliyeed oo 25 sano uusan jirin ay iska ahaayeen dad sida dowlad la-aantu ay ku dhalatay inaysan jirin qaab isku xir ah oo wax looga hortegi karo, marka middaasna waxay noqotay mid dadku bini aadanka ah ee dadka Soomaaliyeeda ay sababteeda ay leeyihiin.
Banami Flayn ayaa mar kale waxa uu ka jawaabayaa qaybo ka mid a sida lagu xakamayn karo qiiqa faraha badan ee hawada lagu sii daayo.
Every person around the world could have a card with climate credit.
Waxa mas'uuliyadda ilaalinta deegaanka lagu yareyn karaa iyadoo qof walba loo sameeyo kaar muujinaya heerka iyo kootada loo ogol yahay inaanu dhaafi karin marka ay timaado isticmaalka waxyaabaha wasakhayn kara hawada, markaana kii dhowraa abaalmarin lagu siiyo, kii ku xadgudbana uu qarash magdhowa bixiyo.
Dr. Cabdillaahi Cilmi waxaa isna uu aaminsan yahay in ay suuragal tahay in la yareeyo isbeddelka cimilada dunida iyo kulaylka faraha badan ee dunida iminka ka jira.
Way jirtaa dadaallo fara badan ayaa socda dunida ka socda laga soo bilaabo sanadkii 1997 markii la saxiixay heshiiskii caalamiga ahaa ee cimilada ee la dhaho Kyoto Protocol ee dalka Japan lagu saxiixay, inkastoo uusan jirin heshiis markaasi wadamada dunida oo dhan ay wada saxiixeen, samar ahaantaana isku wada xira ayaga oo dhan oo qasbaya inkastoo san jirin. Haddana waxaa jira dadaallo fara badan oo ilaa intaas socday oo ilaa iyo 190 wadan in ka badan ay ku bahoobeen inay arrintan wax ka qabtaan. Haddana bishan dhammaadkeeda ilaa iyo bisha soo socoto waxaa lagu qaban doonaa magaalada Paris shir weyn oo la yidhaahdo COP Countries of Parties 21, kaas oo ujeedadiisu ay tahay in ugu dambeyn la soo saaro heshiis caalami ah oo wadamada dunida oo dhan ay ku bahoobeen, islamar ahaantaana noqonayo heshiis dhaxalgal ah oo wadamadana xiraayo oo aan laga bixi karin. Dadaalka marka la wadaa waxay tahay in la yareeyo cimiladan kululaanayso, in la helo nidaamyo kale tamarta lagu helo ee soo cusboonaan kara noocyada tusaale ahaan ama biyaha oo biyaxireennada, qoraxda, dabaysha iyo noocaas oo kaleta in laga helo tamar laga helo. Marka haddii aad fiiriso dunida, dadaallo fara badan ayaa la wadaa, laakiin waxay u muuqataa mid adag in si dhaqso ah loo bedelo hababkii soo saaridda tamarta oo inta badan ku salaysan shidaalka bensiinka iyo diiselka ku salaysan ama ku salaysanba xitaa nukliyeerka ku salaysan, in habkaasi si dhaqso ah looga gudbo way adkaan doontaa, laakiin waxaad u malaysaa in wada shaqaynta hadda la rabaa in la rabo in laga gulgaaro.
Intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlayay isbeddelka cimilada dunida, waxaana barnaamijkagala qaybgelaya Dr. Cabdillaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir dhinaca biyaha iyo bay-ada, islamarkaana fadhigiisu uu yahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Banami Flayn oo ka tirsan hay-adda Global People Power oo fadhigiisu uu yahay magaalada tan London, iyo Yacquub Maxamed Cabdallah oo isna ku sugan jasiiradda Fiji kana tirsan shaqaalaha qaramada midoobay.